Dobar dan, dobar večer, kot običajno je napovedano ponovno z vami. Ponovno je z vami podmizje Nove muske, številko si pogledajte pri kvadratku. Mi tega že se sploh še več ne spomnimo, ker tukaj je že novo leto, že februar. Dolgo smo mleli in sedeli in premlevali, kdaj se bomo sestali in danes je padel dan na eno od najhladnejših noči v zimski sezoni 2011-2012.
Kuk pa je?
Je prav, da bo tam pa je čez minus 10 oziroma pod minus 10 šla. Ampak mi ustrajamo na svoji bojni točki in to je nikjer drugje kot na vrtu celice na Metelkovi. Sicer so nas ogreli tukaj z nekimi reflektori, ki grejejo, pokriti smo z neko plastiko.
Grejektori.
In stvar se bo razvijala in če smo že začeli prvo podmizje v letu 2012, je danes tukaj novost. Kot vedno smo tudi danes v okrnjeni postavi. Stalne bojne linije in frontno linijo danes sestavljava Luka Z in Bigor R. Z nami je pa tudi gost iz sosednje nam dežele, zato se opravičujemo za vse tiste, ki ne razumete tega jezika. Midva z Luko se bova probala držati fakta, da bova govorila po slovensko, medtem ko najen gost, Vidi Raj, lepo pozdravljen. Bo lepo govoril kar v svojem maternem jeziku in ko smo že pri teh tujih jezikih in domačih in maternih jezikih, jaz imam zmerno probleme v Zagrebu s tem, da mi marsikdo, čeprav zdaj v zadnjih letih se je malo umirila ta situacija, ampak da so me zmerom ošvrkali s pripombo, da govorim po beograjsko. Po drugi strani pa, ko sem prišel v Beograd, mi niso lih jebali mater, ampak so mi pa očitali, da govorim purgersko. Tako da zmerom sem tako, ko bi se reklo, razdvojena osebnost. Kako je pa recimo s tvojega vidika ta zadeva?
Da, dragi poslušalke, dragi poslušalci, jaz bom kar po hrvaško klepetal tukaj. No, prav recimo, ko gre za filme, ne, zdaj je prišel en zelo pomembni paradoks, došlo je na, radi se o prikazivanju srbijanskih, dakle, filmova na dalekovidnici, dakle, na HRT-u, koju su još 90-ih zvali Katedralom duha, da će se prevoditi srpski filmovi, da će ih se titlovati. Pamtim jednu sjajnu scenu iz tih 90-ih godina. Dakle, pamtim scenu, tu mora biti točka negdje. pamtim tu jednu scenu da je bio film Prije kiše i da je, ko tamo glumi, Miki Manojlović, da je on rekao taman, a da je ispod titel išao besprijekorno. Evo, takva se inicijativa sad nedavno pojavila da bi se dodatno gledateljima televizije zgadio program kojeg percipiraju i za kojeg plaćaju pretplatu. Jel? Još uvijek veliki broj plaća pretplatu na televiziju. I da bi se dakle reinstaliralo nešto što se radilo 90. godina, jel, u vrijeme kad je Tuđman bio na vlasti i kad smo zapravo imali ono, generalsku, kad smo gledali šta radi general bivši, jel, sa svojom generalskom djecom i šta ovoga, i kako zapravo izgleda najradikalniji, rigidniji oblik Jugoslavije koji samog sebe zove Hrvatska, jel? Tako je to nekako izgledalo. I sad, kao da, a u ostalom taj eter televizijski, kao da već nije dovoljno zagađen reklamama. Hrvatska televizija prije 6 godina ukinula je svoj obrazovni program. To mislim da je događaj stvarno bez presedana. A da ne govorimo da se filmski klasici, koji se recimo moraš ostati budan do, ne znam, 11 na večer, da bi pogledao nekakav western. Ne znam, ja sam kao klinac uvijek gledao westerne popodne. I mislim da je to najbolji osjećaj za western. Ne? I onda ti ga ono presjeku jednom reklamom, pa drugom reklamom, zbog čega su se neki naši filmolozi, govorimo o hrvatskim filmolozima, i pobunili, pisali Hrvatskoj televiziji i oko toga su sad polemike dosta u novi. Međutim, da se vratim na tvoje osnovno pitanje, na jezik kao sredstvo govorne komunikacije. Da, pitanje je doista na mjestu, jer ja sam ovdje isto naišao na stvar da smo, bili smo neki dan, sam bio u bolnici i sad pričao sam sa nekim iz osoblja, sam pričao o filmu Metastaze i da je ovaj jedan bolničar rekao, joj bate, koliko podobno nama Slovencem pričaju ti iz filma Metastaze, u bistvu gre za, u biti radi se o slengu iz Novog Zagreba, jel? Pa dakle, to je očito dokaz da stvari idu na bolje, jel? Ja se toplo nadam. Međutim, što se tiče one same službene ovoga scene, jel? Dakle, zvanične, jel? Gospod Zagorični. Što se te neke scene tiče, imamo veliku buku sa knjigom koja je izdana još 2010. Čini mi se u izdanju Mozaik knjige, dakle to je ova mladinska knjiga, samo hrvatska dependansa te multilibrarijske balkanske korporacije, da je objavljena, dakle zove se Jezik i nacionalizam. A napisala ju je upravo kroatistica koja predaje zadnjih 20 godina po Njemačkoj. Ona se zove Snježana Kordić. I sad treba navesti da Snježana Kordić u biti protestira protiv ljudi kojih, dakle, riječ je o akademicima, uglednim članovima društva, koji sa jednim fahom drže nekoliko katedri. Da imaš situaciju da jedan kroatist istovremeno je podario, kako da kaj, podario, mislim, u onom akademskom smislu, dođeš na doktorat i dobiješ doktorat, dakle, on je licencirao jednog montenegrista, dakle, na trampolinu kroatistike je napravio jednog montenegrista. S druge strane, to su ljudi koji su vrlo, vrlo cinični i beskrupulozni. Ne znam da li su takvi akademici kod vas. Ja moram reći iz osobnog iskustva da jesu. Dakle, jezik, radi se o jeziku kao sredstvo manipulacije, ona to napada. Recimo, imaš si primjer mog prijatelja iz Banja Luke i njegovih roditelja koji su prijavljeni u Beogradu, a žive u Zagrebu, i sad oni moraju ići kod javnog bilježnika da im on sa srpskog prevede na hrvatski jedan dokument. Jel? I imamo takve neke situacije o kojima smo sve vremena čitali kod Harmsa, jel? Ali oni su sad stvarni. I s tim se svi moramo nositi, jel? Jer kao što je rekao Goethe, jezik jest domovina, ne? Ali onda ova gospoda su si proizvale 3-4, jel, neke 3-4 džepne domovine s kojima mogu mahati kako kad im se isprazni džep. Jel? I upravo na to upozorava ta knjiga, da sad ne ulazim u dublju znanstvenu problematiku, ali sramota je stvarno, dakle, ti ne govoriš hrvatski, nisi Hrvat, jel?
Da.
Na to se sve svodi, jel?
Ali, sada samo onako, vidiš šta vas tek, ozirama, kaj pa ja zvi govorim po hrvaškom, ozirama po srpskom. Kaj je še rečaka kako ste ustopili konkretno u Europsku uniju? To pol boši li to šla birokracija, im različni papiri.
Ja, veš, ja znam na... Kaj, zašto ja govorim slovenski? Ja ne mogu, dakle, nisam Nostradamus, nisam ni Krostradamus, jel? Ali ono Stradamus, kao u smislu da ćemo stradati, to svi smo nekakvi pesimisti. Jel? Neovisno o tome pripadamo li plemenu euroskeptika ili proeuropejaca. Jel? I jedni i drugi zapravo mislimo, ono, znamo čitati novine, znamo čitati knjige, znamo gledati YouTube i tako dalje. Što se toga tiče, meni je recimo ta priča o euroskepticizmu posebno, kako da kažem, prirasla peru, jer ja sam kao novinar i vodio još 2006. godine, bio sam suurednik jednog časopisa, dakle nismo imali glavnog urednika, nismo smo svi bili kao po horizontali, nismo imali piramidu, jel, u uredništu, zvao se 04, magazin za hakiranje stvarnosti, i tamo sam vodio feljton koji se zvao Zuropa. Zuropa je, kao što moji glazbeni kolege ovdje znaju, glazbeni kritičari, čuveni album U2, jel? ali ja sam se reflektirao u tom trenutku na nove zemlje članice, jel? Dakle, na prvi, na taj veliki slavenski obruč, te baltički obruč, te onda još nove druge zemlje članice, koje su prema onoj staroj Europi, te nove mitteleuropske, to je bio koji jedan ono lagani zvjerinjak, kad pomislim šta smo tek mi, uz ispriku s Slovencima i Slovencima, ne mislim da ste vi, da ste vi zvjeri, ali takvu jednu refleksiju sam imao, jer prema njima, jel? Prema njima ste mogli imati neku takvu vizuru, ne? U to vrijeme su bili neki filmovi, dosta popularni, hollywoodski, u kojem se o tom govorilo, jel, Gladiator je bio, koji je govorio na jedan način o toj ideji Europske unije kroz prizmu Amerike, a i prizmu jednog povijesnog spektakla i tako dalje. I uvijek se sjetim kad dođu oni Gali, Vandali, Avari, jel? I to je bila moja refleksija zapravo da ispitujem što se onda dvije godine od pristupa Europskoj uniji promijenilo. Da napravimo jedan ljevičarski prosjede euroskepticizma. I onda sam shvatio da treba biti jako oprezan, jer kod nas su se recimo već pojavili likovi kao što su David Icke, dobili su recimo termin na rubu znanosti, emisija koja je jako ugodna na televiziji, ali on je tamo dobio kao jedna, ja ne znam šta bi ja za njega rekao, pa ću se poslužiti onim što je Mladen Dolar rekao za njega, jel? A ja ne bih sad, ja mislim da Mladen Dolar ne piše na taj senzacionalistički način, ali ja imam dojam da kad je pisao o ljudima koji mjere tamo krvna zrnca, a u Mletačkom trgovcu, ne, u knjizi o skoposti i o škrtosti, se baš o tom govori, kapitalizam, mjera mesa i tako dalje, ljudi koji prate to će znati bolje, da on tamo zapravo misli na David Icke, jer David Icke govori o ljudima koji imaju kao neku guštersku, pripadaju nekoj gušterskoj lozi, ne? Meni to zapravo sve ide na nekakav DNK dizajn, jel? A to je, znamo dobro da je to jedna Mengelevska zapravo ideja i ovoga, tako, ono, svačeg, znam od prije da se svačeg može vidjeti u Europarlamentu. Mogu biti simpatične stvari kao što je Piratska stranka, jel? Ali mogu biti stvari u kojima gledaš poljske i rumunjske nacionaliste kako stvaraju konsenzus da bi progurali ne znam šta. Jel?
A pa da se prekinemo pa gremo direktno u srž naših srednjih, odzema veći niti takih naših podmizin, to je u bistvu se tiče tudi te stvari, ki si jih zdaj omenil, ampak zmenil smo tako muzika na prvem mestu, kultura na drugem, boli glava pa na tretjem. In me zdaj v bistvu zanima, tukaj recimo pri nas obstaja recimo že skoraj institucionalizirano stališče, da je pravzaprav Hrvaška in tudi Srbija, kar se tiče glasbene ponudbe, koncertne ponudbe, že zdavne konkretno prehitela recimo Slovenijo. Tukaj se doskrat nanašamo predvsem na fenomene teh open air festivalov, poletnih festivalov, kjer pač, če pogledamo v Sloveniji, nimamo primerljivega festivala, recimo ali z Exitom, sploh ne, recimo, kaj že tale zdaj pošibene kot ta novo odmah?
Taraneo,
recimo tudi ne. Edini, ki bi lahko nekako ga postavili kot konkreten festival, je Metal Camp, vse z mojega stališča, se pravi tudi po množični obiskanosti. Kakšen je tvoj pogled recimo na to, da se mi čutimo nekako, da čutimo to pomankanje, ki ga pa vi imate?
Pa da, nisam uistinu razmišljao da ću mi, možda, da ću mi postaviti ovako pitanje, makar se ono dovezuje logično samo od sebe na ovo što smo prije razgovarali. Mislim da je osnovni problem taj što je ta kulturna revolucija 90. godina koju smo mi imali stvarno desetkovala interes za neku alternativnu kulturu, ne? U eteru 80. godina, ne, recimo, imaš 100 jedinicu u kojoj možeš čuti novi afropop, jer ga je neko vjerojatno donio iz Senegala, ko studira u Zagrebu, u to vrijeme. Ti si imao vjerojatno zajebanije alternativne klubove isto tako u Zagrebu, a i sam se sjećaš kad 90-ih godina izlazi onaj album od Mike'a Watta, Tug Ball Hog or Tug Boat, da on u jednom refrenu spominje Zagreb Ljubljana. Ne? Dakle, Zagreb i Ljubljana su, zahvaljujući infrastrukturi socijalističke omladine Jugoslavije, imali infrastrukturu, država je ulagala užasno puno novaca u to i to je sve prekinuto kao jer sve što je bilo socijalizam, loše je, jel? I sve što je bio komunizam. I to je išlo dotle, mislim, to je bilo apsolutno suludo, ne? Šta su ti emigranti koji su se vratili ovamo i da provedu tu kulturnu revoluciju, koju su oni to viziju idealne Hrvatske po svojim standardima imali u glavi, da samo mogu reći danas Bože sačuvaj. Ne? I stvar u tome, dakle, ako se vratimo dakle, na ovu priču sa, što se tiče festivala, ljudi su morali stvarno ići korak po korak. Multikultura, koja je dakle, radila prvo World Music koncerte, oni su doslovno počeli iz jedne šupe na Filozofskom fakultetu. Nakon godinu dana su prešli u kset. Nakon nekog vremena su prešli raditi koncerte onako malo na više nego freelance bazu, već koliko stvari odgovaraju, da bi nakon, ja sam dobro, otprilike poznajem dobro, jer sam sa Marićem nešto bio polemizirao jednom ovoga prilikom, pa mislim da podatke koje ti iznosim, da ih se još dobro sjećam. Dakle, Zoran Marić, da on je dakle napravio onaj pakistanski kavalj sastav, jel? Kavalj je u Pakistanu ono mainstream, ne samo reći da je o duhovnoj glazbi, jel, nego je reći da je ono mainstream, onaj Nusrat Fateh Ali Khan ima status tamo koliko nas ima Mišo Kovač. To se stadioni tresu kao da on digne ruku, jel? I zbog problema sa vizama, sa putovnicama za njih, jer pazi, to se dešava, taj koncert se dešava 2005. Ne? Moraš znati da u Zagrebu postoji jedan od jačih US embasija, da mi ulazimo u jednu zonu puno veću od NATO-a, jel, koja se prostire do Afganistana, i oni su tamo negdje na kraju. I sad ti idioti iz ministarstva, ovog ministarstva onog, jel, da se sad ja ne zamjeram nekom. Sad ti idioti ovoga odmah im je u glavi američki rat protiv terorizma i ne žele jednom bendu koji tamo ima status Miše Kovača, ne žele pakistanskom Miši Kovaču dati štambilj da uđe u Hrvatsku. Ne? Mislim, dešavaju se sulude stvari, a taj, o tome bi se samo o tom njegovom pothvatu bi se mogla napisati jedna stvarno simpatična kratka priča.
Ampak, sljedeće, ja znam, razumijem, nisi še odgovorio pravzaprav na moje uprašanje.
Im ne bom!
Lahko bi sklepali, ne, da je pot do, recimo, teh velikih dogodkov...
Ne, prav pridem do tega. Ker multikultura je... ljudi se moguće danas toga ne zavedaju, ampak oni su osim tih kavalja, ne mogu sjetiti, ni pakistanski, ne znam baš, su dovodili, oni su doveli Konono na prvoj turneji. Ne? Konono je došao zahvaljujući njima, Konono numero A, poznati je L sastav, koji je pokrenuo kongoleški on trend. I nakon što je ušao u neke veće igre, kako što su mu se otvorile veće karte, Marić je ušao u posao da organizira veće izvođače. Ne? Napravio je Morrissey-a na Šalati, tu su bili Franz Ferdinand, oni su toliko kampanju imali na radiju da smo mi znali reći da idem sutra na koncert, taj vjerojatno će baka sa mnom, jer je toliko puta čula stvar na radiju, da se sviđa stvar. I što je najbolje, to je istina, to je jedan totalni prodor u mainstream. Moja baka pokojna je za Iggy Popa je vidjela na vijestima u 7.30 kako skače po pozornici i kako je dovuko 100 ljudi gore na stage klinaca, i ono, i baka mi je o tom pričala sutra cijeli dan. Dakle, pravi rock'n'roll. Desio se pravi rock'n'roll. Što se tiče Teraneo festivala, on je, dakle, isti takav ovoga, jedan vrlo, vrlo nesigurni pontonski most je imao Matić Kugor tijekom svojih 10-11 godina svojih festivala Željno uho i No Jazz. I u jednom trenutku suočen s potpunom ignorancijom ljudima u vijeću za kulturu pri Ministarstvu kulture, vijeću za kulturu grada Zagreba i tako dalje. Poslije svih bendova koje je doveo u Zagreb, ne, a ne zaboravimo da je doveo National, ne, dakle nacionalisti mu ne smiju ništa prigovarati. Evo, ako čisto idemo na toj semantičkoj razini, jer bojim se da ti na isti nacionalisti sintaktičku razinu ne razumiju, ne, nemaju mu šta prigovarati. Ne. Tako da je odlučio se u svom rodnom gradu napraviti i najavio da će dovesti Cecila Taylora u Šibenike. Eto. Dakle, taj Teraneo je, mislim, mora se dogoditi. On je sad došao da se radi u Matić Kugor zaposleni u tvornici, ali preko ljeta onda još radi. On je nevjerojatan radoholičar i stvarno jako posvećen tome što radi. I mislim da je to, mislim da mu ljudi zbog njegovog tog personalitija dosta izlaze u susret. Što se tiče izvođača, znate i sami, vjerojatno te sve stvari nije uvijek lako izdogovarati. Novaca za alternativnu kulturu nikad nema dovoljno. Ne? I on je uspio te sve stvari ishendlati, ali u festivale su mu ukrali. A tu je isto što se tiče njegovog festivala NO Jazz, Not Only Jazz, tu je bio pritisnut da mu je u istom prostoru u kojem je on godinama radio festival, jedne godine, pazi, radi se o kinu Studentski centar, ovaj, kako se to zove, VIP Zagreb Jazz Festival, da je on zakupio veću dvoranu u kojoj mate nema novaca, da bi ga istisnuo. Dakle, imaš onaj kulturni fridmanizam na djelu, najgori. Uh-huh. Jel? A ovaj nekako uspio isplivati, znači da je igrač, ne? I dakle, koje je bilo pitanje?
Kako probaš usporejati recimo Sloveniju pa Hrvatsku kad se tiče koncertnih
ponudnje? To se teško mogu stvari uspoređivati, zato što mene bi zanimalo koliko u Vojvodini ima ljudi. Oko milijun ljudi živi u Vojvodini, dakle samo, ili možda malo više.
Čak i, mislim, vjerojatno da već
čak i milijun
ljudi. Mislim da je milijonsko mjesto.
Koliko milijonsko?
Ne vem, prašam.
Beograd je milijonski grad, ali Novi Sad, ja mislim da ima oko 300.000 ljudi. Tako nešto kao Ljubljana, dakle više taj model funkcionira. I Ljubljana ima svoje specifičnosti i Ljubljana je uvijek, koliko sam ja informiran, onako, figurirala ako nekakav ono mali Berlin i tako dalje, imala tu neki svoj tač, ono 80-ih godina još, dok će Novi Sad je tu priču pokrenuo pa čovjek koji radi program, koji sam imao prilike upoznat, oni su, dakle, iz jedne te više aktivističke priče, povezali su sve moguće tekovine koje su tamo postojale prije, ali ključno je to da se exit u biti dešava nakon pada Miloševića, jel? Pokreće, i da nakon nekog vremena preuzima ključnu ulogu i dobiva status mainstream manifestacije i postaje zapravo veliki festival zbog kojeg mnogi drugi mali projekti propadaju. Ne, ugasio se dosta veliki i renomirani festival Refract iz Beograda. Upravo zbog exita. Ne, onda desilo se ta priča da tko je jači taj kvači. Ne. Nišvil je drugi veliki festival i Srbija općenito je meni koji pratim jazz, mislim, ono, totalni fenomen, jer sam uključen donekle u tu njihovu scenu kao dopisnik za jazz site jazzin.rs i da to je meni fenomen što užasno puno mjesta imaju nekako svoje jazz festivale. Mislim, nije to na razini sad nekog ono, jazz festivala kakvog ima Cerkno, jel? Jasno, Cerkno je presedan ono, u svjetskim razmjerima, iako je Cerkno, ako imam dobar dojam, onako jedan model te austrijskog švicarskog modela disperzacije kulture u provinciju, da imaš nekakva jazz, ono, i to ih imaš jedno 11 godišnje, samo što su svi nagurani u mjesec i pol dana. Jel? I to se vratilo brzo ispuca. Jel? I to je ovoga, onak, malo zveznato. Tako da Srbija ima jako, jako puno pokrivaju što se tiče provincije, ulaže se u kulturu. Kod nas, što se tiče provincije, jako, jako malo toga se odvija. Osijek je baš ono strašno provincijaliziran grad. Split, u Splitu je riječ o nekakvoj inerciji ljudi starih kao mi koji ne mogu naći način, tako da klincima prepuste, jel? Kako da klincima prepuste neku igru. Bar sam takav dojam stekao, jer ono kao ne vjerujem, jel? Oni su kao stari prdanje opet koji neće svako. To je dio neke splitske priče, nekog splitskog mentaliteta, jel? I tamo se sve svodi na urbane pokušaje, jel? Na kroniku urbanog pokušaja, kako se to voli reći. Ali mislim da Slovenija je tako, više se tendira prema nekim malim stvarima, malim događajima i puno je veći njihov odjek. Tako da ono što se zbiva u Sloveniji na, kako da kažem, na small scale-u,
da,
ima jednako tako veliki utjecaj kao što regionalno, ne znam, ima. Ja ne očekujem da će Grom sutra svirat na Zrču, jel? Ali hoću reći da ovoga, ono što rade, evo ovdje prisutan Luka, što rade sa svojom etiketom, je u, dakle, za electroacoustic improvised ili samo improvised scenu, jednako tako značajno za free jazz ili europski jazz i neke predstavnike europskog jazza, kao što radi recimo Pedro Costa u Lisabonu sa svojom etiketom Clinfeed. I upravo to generiranje bendova preko etikete, ne? Dakle, da se u nekoj percepciji velikoj, svjetskoj, globalnoj, mondijalnoj Ljubljanu, onak, niko živ ne zna za to, ali oni koji znaju da Ljubljani, ja mislim da Ljubljani zbog toga imaju jako veliki respekt. Ne? I to je prednost Ljubljane. Ja ne mogu uspoređivati Zagreb i Ljubljanu, jer evo, ako ih neko može uspoređivati, to sam ja koji imam iskustvo da sam odavde dio familije. I ne mogu uspoređivati. To je bilo dosta onako, kako da kažem, nezahvalno. Osim što je dobro da uvijek postoje u klubovima i na alternativnim mjestima, ali ostavimo to za neki drugi put, da odgovorimo na to pitanje.
Fajn je da se o tem pač pogovarjamo tudi s človekom, ki ni iz našega rednega podmizija, zaradi tega, ker mi do zelo doska zelo podobne stvari govorimo.
Pa, dobro, ja bi prosio zdaj, da na te ene od tih mojih par tez, katerih sam ih potegnuo, še bi bilo ako se Luka zdaj uklopil, pa bi kaj komentiral, ne?
Ja, jaz bi si mogoče navezal na eno debato, ki sem parimi dnevi zvidom, ravno pač skozi to usporejanje Zagreba in Ljubljane, in kjer so nekako ugotavljala, da je mogoče prednost Ljubljane napram Zagrebu, oziroma ne prednost, ampak tisto, česar v Zagrebu ni, je ravno to, kar je Vito omenil, pač, da se odvijajo manjši koncerti v manjšem klubskem okolju in da je ta produkcija pač dost kontinuirana in dost raznolika in generira vedno nove ustvarjalce in to. Ni seveda tako odmevna, kot bi si nekateri pri nas želeli, tipa večjih koncertov, ki jih večinoma obiskujejo v Zagrebu, ali pa tipa večjih festivalov, ki jih pač pri nas od osamosvojitja dalje nismo uspeli vzpostaviti. Je pa problem, ki se pojavlja danes in ki pa se nekako odraža danes, je pa pač to dejstvo, ki sem ga ravno kar omenil in ki se odraža mogoče predvsem na ravni dela naših domačih promotorjev, in sicer ravno to dejstvo, da se nismo uspeli vklopiti v neko festivalsko schemo, vsaj kar se tiče segmenta popularne glasbe. Druga godba je močno upeta v mednarodne festivalske kroge, ne? Tudi Ljubljanski jazz festival in podobno, tudi jazz cerkno na neki drugi ravni, ne? In tako dalje. Medtem ko segment popularne glasbe pa tle šepa in danes se žal glasbena industrija, kar se tiče koncertiranja in turnej, predvsem vrti okrog glasbenih festivalov. In glasbeni festivali danes niso več samo in zgolj glasbeni festivali, ampak so poligon, preko katerega je Evropska unija, hoče vsaj za Evropo, ne, je to značilno danes gojiti idejo kreativnih industrij, tako imenovanih kreativnih industrij in preko tega dobesedno generirati business opportunities, ne, za določene regije, manjše lokalne sredine in tako dalje in skuša preko tega celo revitalizirati določene regije, kjer je kakšna večja industrija umrla. Ne. In seveda preko tega dobivajo kapital vezan predvsem na sodobne tehnologije, ki pa so prenosne, digitalne tehnologije in zato je večinoma sponzorstva danes na teh festivalskih scenah vezana na mobilne operaterje in tako dalje. In to se pojavlja problem zato, ker večina današnjih, predvsem mlajših bendov gravitira ravno okoli teh festivalov in turnejce, ki so zraven za manjše koncertne dvorane in klubska okolja, so pa sam tisti sateliti, ki polnijo datume med prehodi iz enega festivala na drugega.
Ampak to vrsta politika, o kateri ti zdaj govoriš, je pripeljala tudi do teh enormnih honorarjev samih izvajalcev, zaradi katerih jaz osebno menim, da doskrat mi niti ne moremo, se pravi Slovenija niti ne more reagirati oziroma pripeljati nekega izvajalca.
Tako, to je en ekstremen problem, ker se danes pač festivalska cena postavlja za vse splošno sceno. Ne? Treba je vedeti, da so festivalske cene za izvajalce dražje kot normalne turnejske cene in se te aplicirajo zdaj že tudi na manjše koncerte, ne? Oziroma so malo cenejše, ne pa toliko drastično. Seveda pa zato, ker gravitirajo okrog festivalov in je na voljo le par datumov, se promotori med sabo kolejo za tistih par datumov. Ne? In s tem seveda lahko te cene držijo. Se pa sam bojim, da gre spet tle za neke balone, ki bojo slejko prej počeli.
Ja, ampak osebno mislim, da tle bi mogli recimo sami ustvarjalci stopiti v samo igro in dojeti, kje so določen, kje pravzaprav obstaja na nek način meja. Ne? Ker mislim, da tudi sami izvajalci pristajajo na to igro, ki je usiljena, ne bom rekel strani kapitala, ampak prej bi lahko rekel, da je usiljena strani politike. Na nek
ja.
način.
Meni se čini, da je tako granica postavljena ujetima između agencije i izvođača.
Ja, ampak keče pa v tem, veš, če gremo gledati recimo zgodovino nazaj, pa lahko gremo ne od tako daljne 80. leta, se ali recimo tudi v 70. je bila zelo podobna karma, se je vzpostavljena na neki recimo rečmo alternativni sceni, ki je pravzaprav nasprotovala tem oblikam kapitalskega delovanja na kulturni sceni kot taki in je v bistvu s tem, da je delala sama, da je recimo, ne vem, zdaj bom dal ven kot konkreten primer, bend, ki se mi zdi, da je zelo dober vzor, recimo Fugazi, ki je pravzaprav skrbel za celotno svojo produkcijo, se pravi od tega, da je igral, snemal, plus to, da je sam rihtil si koncerte, je poskrbel za to, da je svoje cene lahko držal na eni normalni bazi. Danes v osnovi, pa če gledamo sam glasbeni biznis, ugotovimo, da je med izvajalcem pa to koncertno agencijo vmes že toliko posrednikov, da ne govorimo še o kakšnih agencijah, ki skrbijo za prevoz, o agencijah, ki skrbijo za opremo, o agencijah, ki ne vem, za mogoče tudi za spodnje gate skrbi. In zaradi tega se tudi te stroške oziroma te honorarje toliko večajo, zato ko vsi bi radi dobili svoj kos pogače.
In če navežemo, ne, zgodbo malo še bolj aktualiziramo, če smo omenili Fugazi, ne, pač v Ljubljani je nekaj let nazaj, tik pred svojim razpadom, gostovala danes zelo čisla na zasedba Refused. Takrat svojo zadnjo ploščo v okviru festivala, ki so ga poimenovali najprej Volvo Paluza, bil nabor štirih švedskih bendov, med katerimi so bili tudi The Hives, takrat še povsem neznani
bend. Pred skupina vsem skupaj so bili The Drive In.
Torej, skratka, ta band se je zdaj po dolgem času, ko jih je industrija in fani fehtala, naj se združijo, končno res združil in se bo odpravil na festivalsko krajšo turnejo in ta band je veljal za neke naslednike Fugazi, tako na neki miselni ideološki ravni kot v svoji glasbi In recimo sem zvedel, da ne vem, koliko to drži, ampak meni se zdi, da kar drži, da za nastop je cena 100 tisoč evrov. Ne?
100 tisoč evrov.
Ja. In to je, in to, to je, tle se dotaknemo te zgodbe, ne, ki danes onemogoča pač tudi našim promotorjem, da bi prišli do nekih bolj atraktivnih koncertnih ustvarjalcev, pa ne govorimo niti o tistih največjih, ki so že v domeni mainstreama, rečemo. In da, da zaključim to štorijo in se spet navežem nazaj na Zagreb, spomnim se, da sem lansko leto bral intervju z Matetom Škugarjem, ki ga je dal malo pred izvedbo festivala Teraneo. In v tem intervjuju je izjavil, da potem, ko je zasnoval ta festival in bokeral par ustvarjalcev, da v svoji 11-letni ali 12-letni karieri glasbenega promotorja po tistem še nikoli ni dobil toliko velik klicev, kot jih je od tistega, ko je ustanovil Teraneo. Kar se pa že pozna, recimo, v primeru tega, da je zdaj Mate Škugor prevzel del programa v Zagrebški tvornici kulture in dobiva dosti bolj atraktivna imena, kot recimo v primerjavi, ali pa lažje prije do njih, kot recimo Kino Šiška. In tle, tle bi zaključil to zgodbo, ne?
Ja, verjetno, da je tle tudi povezano deloma tudi z razlika med posameznikom in institucijo, ne? Verjetno, da se pravi navezavo na oziroma vključenosti v samo mrežo. Ker Mate, kolikor ga poznamo, vemo, da je v mreži zelo prisoten in da je ves cajt.
Je pa res, da sem jaz prisostval pred leti v Budimpešti nekmu samitu evropskem, kjer je evropska glasbena industrija, tako imenovane Zahodne Evrope, se orientirala na trg Vzhodne Evrope in so tam sodelovali in festivali, Exit, bili so predstavniki Exita, iz Slovenije so bili predstavniki in jaz sem šel zdraven društva Kapa. Ne. Bil je tudi Mate Škugor, in pač tam so bili predstavniki te evropske festivalske mreže Eurosonic in recimo med tem, ko smo bili Slovenci, da ne rečem tipični alternativci in v smislu ne bomo se guzili tem ljudem, ne, tukaj ki nam gre v bistvu na živce, ne, ki jim gre sam za biznis, so oni bili dost bolj taktično zreli, ne. In so se, da ne rečem, guzili, ampak so lepo delali biznis, ne, in to se danes kaže. Matjaž Manček iz Kina Šiška je bil zdaj na enem summitu Eurosonica in je rekel, da Hrvati in Srbi in Estonci in to vse hara. Slovenci smo pa nikoj ništa, ne.
Ampak
bom dal samo eno karikaturo, ne, prvi večer je bil tak fancy sprejem, celo nek cold dress omel, ne. In Slovenci sem ben ni preveč oblekel v kakšne rekalce pa hlače pa to, so nas vse noc spustili, ne, v nekem muzeju v Budimpešti, igral so muškas, jedlo se je pilo fantastično, ne, ampak recimo, ne, Mate Škugor je prišel v rekalcu v obleki, drug dan je prišel v nov misno, ampak ko je bilo treba, je obleku rekalc.
Ampak tukaj bi pa mogoče jaz zdaj preskočil, ker se dotikamo že ene aktualne teme, ne, in to je recimo podpisa Slovenije deklaracije akta, kako se že reče, ne bi dal v tem trenutku ad acta, ker mislim, da je to pereče vprašanje tudi z vidika prihodnosti in tudi kar se tiče tega, kar smo se zdaj dotaknili. Ker namreč ta deklaracija, zanima me namreč, kakšno je vajeno mnenje, kakšen je odnos recimo uveljavljenih izvajalcev ali pa neuveljavljenih izvajalcev do te deklaracije.
Jaz bom tako rekel, jaz mislim, da pred to akto je bila tako imenovana SOPA, ne? Ki naj bi jo 24. januarja obravnaval ameriški kongres, ne, v ZDA pač, in je bil potem tak pritisk javnosti, da so pač to obravnavo umaknili sporeda in se ta zakon ni šel obravnavo in se še ne izvaja. Bi pa rekel, da je bilo zelo pomembno neko obvestilo, ki se je pojavilo v javnosti ob koncu leta, mogoče dva meseca pred koncem leta, strani, mislim, da je bilo 4 ali pa celo 6 velikih glasbenih založb oziroma multinacionalk, ki so javno objavile, da bojo po letu 2013 nehale proizvajati digitalne nosilce zvoka, se pravi tako imenovane CD-je. Da bojo ustrajale samo še na vinilnih izdajah, ker je to pač edini fizičen format nosilca zvoka, ki kateremu prodaja ves čas raste in se uspenja, medtem ko bojo v svoj ostal fokus preselile na internet in na digitalne formate zvoka, se pravi MP3-je in to. In mislim, da je tle v zadnji teh iniciativ seveda pritisk teh multinacionalk, ne samo glasbenih seveda, tle je tudi filmska industrija in vse živo, industrija igrc, zabave in tega, ne. In mislim, da je v zadnji to, da se preko teh zakonov počasi res skuša nekako opraviti s tako imenovanim piratstvom in da se pripravi prostor za nek širši nov trg, preko katerega bojo tržali svoje produkte, izvajalci in ustvarjalci.
Absurdna situacija je to, da ravno vse te stvari, ki so vezane na tako imenovano piratstvo, so spodbudile te iste multinacionalke s svojimi tehnološkimi obrati, kjer so razvile pravzaprav vse te aparature, ki so nam...
Pa, gled, mi konkretno imamo paradoksalnu situaciju, da u predsjedničkoj stolici sjedi čovjek koji je progurao u parlamentu zakon na onaj porez za USB stikove, za DVD-ove i sve drugo. Dakle, to je pokrenuo i progurao ZAMP. A u ZAMP-u jedan od glavnih ljudi dr. Ivo Josipović, naš aktualni predsjednik. Tako da je to pitanje itekako utkano u strukture moći, ali dakle te strukture koja bi trebala tobože služiti, to koja je usmjerena na narod, ne, sam. I osnovni problem kojem se počelo zapravo malo više razgovarati nakon što smo 90-ih prošli kroz te neke cyber internet utopije, ne, dakle, i nakon što smo prošli kroz Creative Commons priču, odnosno copyright, copyleft i tako dalje, da se nakon slučaja Pirate Bay, su se ljudi postali svjesni koliko je pravo s jedne strane postala apstraktna dimenzija, jer dakle, skidaš, ja ću možda skinuti neki album, kako sam došao do njega, zato što ga je ovaj iz velike firme u promotivne svrhe sam uploadao. Otkud bi mogao doći taj master sa produkcijom gore i to tjedan dana prije nego što je pušten u prodaju. Dakle, da oni sa svoje strane krše zakon i da onda poput ribiča, jel, pecaju sa druge strane ko će downloadati, jel? I onda se u toj cijeloj priči pojavi nekakva skupina ljudi koja kaže ajde, idemo živjeti kao kraljevi dok traje, kao što je mega upload, jel? I što si vidio, čovjek je bukirao jahtu od Romana Abramovića i s njom se provezao po Jadranu, jel? Ali dobro, ja tog čovjeka riskirat ću ako s ovime nešto riskiram. Pa ću reći, ne, da ja tog čovjeka još uvijek više poštujem, jer je on ljudima koji stvarno vole muziku omogućuje da nje dođu na način koji zadovoljava njihovo pravo na informaciju. Ne. Dakle, da poslušaš album doma i prihvatiš taj rizik, ok, zbrisat ću ga sa harda ili ću ga ostaviti na svom hard disku, jel? Dakle, prekršit ću zakon ili neću, ali nemojte, molim vas, mi govoriti s druge strane, a to je bitna stvar do koje su došli tim pravnika okupljenog u Pirate Bay-a. Zaboravio sam kako se oni točno zovu, Cyber Code ili tako nešto. To je bitna stvar, da je riječ o kopiji. Da preuzimanje kopije nije ista stvar što otuđenje fizičkog predmeta. Dakle, kao ono Platonova ideja čaše. Ja ovdje u ruki se držim čašu. Jel? I po čem su ova čaša razlikuje od ove tvoje čaše? Ne? Po čašovitosti, po ideji same te čaše. I dakle, u pitanju je nepoznavanje najobičnijeg primjera iz europske civilizacijske tekovine. A to je te Platonove ideje, jel? Koja prepoznaje isto u svemu, ali ne... Pravnici su tu odigrali jednu jako prljavu igru ako su pristali na to da, dakle, kopiranje nečega, imaš copy-paste funkciju na Microsoft, Microsoft Word Office-u, ne? Da su to proglasili kaznenim djelom. To je velika sramota za pravnu znanost. Ne? To je velika sramota i očito je reč da je vrlo, riječ o vrlo velikoj zloupotrebi. Ne? I vratio bi se na činjenicu što si spomenuo, što si spomenuo kraj priče sa CD-ovima. Ne? Na to bi se vratio da je u jesen 2009. godine bio veliki tekst u Wiredu da će, ti, da će taj koncern diskografski zapravo pokrenuti nekakav novi format kako bi spriječili pirat, kako spriječili piratstvo. Do toga nije naravno nikad došlo. Ali vidiš pritisak da i, da i oni mogu u Wiredu progurati takav balon, takav hoax. Ne? Dakle, priča je jako zapravo, jako ta psiča, čitava priča sa besplatnom kulturom je imala, je naprosto samo po, naprosto se treba prisjetiti onih riječi Malcolma X-a, ne? Koja, koja zvuči skoro kao neka biblijska poslanica, a mislim da ima dosta veze sa onim što Damir Abdić kaže, kao ja o vama onoga dana kad vas oni koji vas ugnjetavaju budu uvjerili, jel, da s vama zapravo dobro postupaju, ne, da je to dio nekog Božjeg plana, jel? Jer o tome se zapravo radi, ne? Ta, ta, čitava, ta čitava, kako kažu Amerikanci, grand scheme, jel? Ne? O tome se, o tome se, o tome se zapravo radi. Priča je vrlo, vrlo banalna, ne? I, nažalost, evo, Tarika Lee je, recimo, u svojoj knjizi, kao istaknuti engleski ljevičar, ne, ovoga pak postkolonijalnog porijekla, secirao Obaminu vladavinu. I to što je, te, te što je taj čovjek napravio, a još mu nije kraj mandata, znamo da je dobio, znamo da je dobio Nobelovu nagradu za, za mir, e pa Šveđani imaju jako dobar smisao za humor. Da.